Mi ćemo danas govoriti o standardizaciji, o standardima i standardizaciji kao jednom od vrlo važnih pitanja jezika, i to u ovo vrijeme. Do sada to nije nikad ni bio neki jezički problem, pa nikakav, ni društveni problem. Ali sada već, u ovo vrijeme, u vrijeme naših saznanja naučnih o jeziku, ovo pitanje postaje vrlo važno. Postaje važno zato što više nije ništa u jeziku što je bilo još juče. Mnogo toga se izmenilo i dok imamo jedan jezik, mi imamo sada 4 standardizacije tog jednog jedinog jezika. Doduše, nije to nešto mnogo novije, ali do sada smo imali 2 standardizacije jednog istog srpskog jezika. To je bio jezik nazvan hrvatski i jezik nazvan srpski. Ako se radi o jednom jeziku, a 2 standardizacije, mi ćemo danas razmotriti šta se desilo u tim 2 standardizacijama i napomenut ćemo samo još ono što se već desilo i što se dešava u još 2 standardizacije srpskog jezika, to je u standardizaciji takozvanog bosanskog jezika i takozvanog crnogorskog jezika. Vidite, pri akademijama nauka ili pri institutima za hrvatski ili srpski jezik ili za bosanski postoje odbor za standardizaciju. Koji je zadatak tog odbora za standardizaciju? Pa evo vidite, ako zamislimo jezik kao reku, je li, koja teče i koja sa sobom nosi i biser, i srebro, i zlato, i drago kamenje, ali koja ta reka jezika nosi i drvlje, i kamenje, i muć, onda bi zadatak toga odbora za standardizaciju bio da koliko može odvoji ono što je u jeziku valjano od onoga što u jeziku ne može da se prihvati. To znači da se standardizuje ono što jezik kao reka nosi sa sobom. Vidite, to je jedna čisto ovako metafora, jedna slika koja može poslužiti da shvatimo šta je to standardizacija i čemu ona služi. Vidite, ovo zlato i biser i drago kamenje koje svaki jezik nosi sa sobom ima jednu drugu sudbinu. To je ono što se taloži u jeziku jednog naroda i postaje poezija. Imamo lovce koji love to zlato, to drago kamenje, srebro i bisere i pretvaraju ga u poeziju. Naš jezik i naš narod zaista postigao je da iz reke jezika izvuče najveće blago koje je on stvorio, i to je nesumnjivo, da još jednom ponovimo i utvrdimo, narodna poezija, najveće delo srpskog naroda koje je ikad stvorio. To su uradili naravno pesnici narodni i kasnije ovi drugi. A šta biva sa drvljem i kamenjem i sa muljem? Pa vidite, tu su imenovani činovnici, to više nisu ni pesnici, ni umetnici, činovnici koji bi prema svojim shvatanjima i saznanjima o jeziku odvojili ono što ne ide u sistem jezika od onoga što ide u sistem jezika. O tome ćemo govoriti. A kad sam već rekao da je to reka jezika, ja bih vam zamolio da prosto shvatimo kakva je to reka. Vidite, to nije ni Morava, ni Sava, ni Veliki Dunav. Nije kao ni jedna reka na svetu, ni ona najdulja koja se zove Mississippi, ni ona najbogatija vodom, Amazon, nije ni Nil, onaj mitski Nil, ni Brahmaputra, ni Yangtze-Kiang, žuta reka, jel? Pazite, to nije ni okean. Jer ono što ima u jeziku, nema u okeanu. Ja hoću prosto da stavim, da imamo jednu predstavu o jeziku, o njegovoj veličini. Jer jezik je dublji od okeana, svih okeana, širi od okeana, veći od okeana. A reći vam koliko je širi, onoliko koliko su širi i veći kontinenti. Jer jezik nije samo uzeo sadržaj velikih okeana, nego i svih kontinenta. A i više od toga, u jeziku je i nebo, celo nebo. I dakle, sve ono što postoji u životu i u svetu, jezik je zapravo jedan još nerazjašnjeni univerzum i njegova veličina je nemerljiva onoliko koliko je bastiona nemerljiva, jer sadrži jednu nepoznatu iskru u sebi koju samo univerzum može da ima, a to je duh. Duh koji nije ostao razjašnjen ni u jednom ni filozofskom, ni religijskom, ni u ovom svakodnevnom životu. Dakle, kad kažem ta reka, onda mislim na veličinu jezika, da prosto znamo o čemu govorimo i šta uzimamo kao temu našeg razgovora. Mi zapravo govorimo o tom univerzumu, o tom sveobuhvatnom sadržaju koje jezik nosi u sebi. Eto, a sada bih hteo da se vratimo na stvarni posao, ja bih rekao činovnički posao ljudi koji su plaćeni od institucija da procenjuju šta je važno u jeziku, šta spada u njegov sistem, nemerljivi sistem, a šta izlazi van njega. Pa ćemo uglavnom razmotriti pitanje standarda i standardizacija kod jezika srpskoga kao takvoga, ali i kod onog jezika koji je prozvan hrvatski. Da vidimo šta se tu dešavalo na tim prostorima. Vidite, ovako, kad bismo rekli šta su radili ljudi koji se bavili standardizacijom srpskoga, a i tamo hrvatskog jezika, a oni se zapravo jezikom nisu bavili. Oni se bavili politikom. I pokušali su da taj univerzalni jezik, jedan sistem, onakav kakav sam ga prikazao, u svom najuniverzalnijem značenju, prilagode jednoj politici, nacionalnoj politici, da bi uspeli da taj jezik proglase svojim. Srbi više su se borili da bi dokazali da taj jezik nije srpski, nego da je on i hrvatski. I ceo tok takozvanog naučnog rada, tog našeg odbora za standardizaciju, sveo se na to da on pokaže da jezik srpski nije srpski, nego da je i hrvatski. A Hrvati su najprije to isto tako hteli da pokažu, da bi na kraju utvrdili da taj jezik uopšte nije srpski, nego da je on hrvatski. Dakle, vidite, u pitanjima tog univerzuma koji se zove jezik, uprele su se najsitnije političke i nacionalne intrige. Ja ću pokazati na nekoliko primjera kojima su nas uveseljavali naši naučnici, takozvani, naši lingvisti, pa su recimo vodili beskrajne razgovore, recimo između srbizama i hrvatizama. Sam taj pojam, srbizam i hrvatizam, su već simptomatični, jer oni ukazuju da je nešto srpsko, a da je nešto hrvatsko. I na tim novim imenima, novim pojmovima, zapravo stajala je jedna lažna nauka, srpska i hrvatska lingvistika, iz koje su, ja mislim da ćete se svi prisjetiti, kojom su nas uveseljavali naši vajni lingvisti. Evo vidite, recimo, nastao jedan, dakle, rat između hrvatizama i srbizama, u kome se odjednom preko noći na hrvatskoj televiziji u javnoj upotrebi srpskog jezika izbačene su sve reči koje označavaju vršioca jedne radnje, a koje završavaju na lac. Rukovodilac, donosilac, a umjesto toga, umjesto tih srpskih reči, tako su nas učili, umjesto tih srbizama uvedeni su kroatizmi, ili zašto kroatizmi, hrvatizmi, reči koje, dakle, sad nisu više srpske nego su hrvatske, a to je, dragi gledatelji i dragi slušatelji, jel, to su, dakle, sva ona imena vršilaca nekih radnji koji završavaju na te. I vi ste vidjeli da samo jednom naredbom na hrvatskoj televiziji, hrvatskoj štampi, odjedan put čitav jedna grupa reči postaju hrvatske, a one ostale postaju srpske. Ja mislim da nemam potrebe govoriti o tome da se radi samo o jednoj zloupotrebi jezika, jer vidite, tačno se zna dokle se u našem jeziku govorilo, uglavnom završilo caranje da se obilježava nastavkom tej, a kad je prestalo to i pojavila se jedna jezička vrlo značajna promjena, a to je prestanak onog da glas L na kraju sloga prelazi u O, i na osnovu toga, te jedne jezičke promjene, došlo je do nešto mlađih oblika na lac, jeli, koji je zahvatio ceo srpski jezik. A pošto drugoga jezika ovdje nije bilo, sem onog kajkavskog, koji opet nije srpski, tamo se nikad ta promjena nije desila. Oni izad govore da je delal, da je gledal, a ne da je gledao, jeli? Ta se promjena, pa ni u čakavskom se nije promjena desila. Tako da to, da u srpskom jeziku ima reči koje znači vršioca radnje i na te i na lac, nije nikakva osobina nekog novog, dotad nepoznatog jezika, nego je to jedna osobina srpskog jezika, koju, dakle, srpski jezik ima, pa se nikako ta dva oblika ne mogu staviti kao međa između dva jezika. Dakle, ono što je osobina srpskog jezika, ono je ostalo sada kao znak razlikovanja, a vi dobro znate da u našem srpskom jeziku naporedno postoje i jedni i drugi oblici, i da oni predstavljaju jedinstvo srpskog jezika. Eto jedne od veselih zgoda koji su nas i naši i hrvatski lingvisti uveseljavali tokom dugoga rata za stvaranje hrvatskog jezika. Naglašavam to namjerno, da je taj rat počeo 1880. Na prošlom predavanju sam taj isto datum, odnosno taj događaj naglasio, kada je prvi put u Zagrebu, zahvaljujući Đuri Daničiću, nastao rečnik, veliki rečnik pod nazivom srpskog ili hrvatskog jezika. Dakle, vidite, to je počelo još tada. I zato zovem to dugim ratom, koji je, evo, računajući ovu godinu, tu ima preko 132 godine da se to dešava. Od 1880. do 12. godine. Pa sve to moramo znati da bismo mogli govoriti o jeziku i da bismo mogli. Da, onda podsjetit ću vas na je još jedan rat, a to su stvarno bili smešni ratovi. Rat između sata i časa. Veliki se rat. Do te mere da je jednom našim lingvistima nekim, između ostalog Pavlu Iviću, dodijalo da više vodi taj rat. Čija je reč čas, a čija sat? Naravno, za onako polu svet, onaj koji ne zna skoro ništa u jeziku, a nisu Bog zna kako znali ni naši lingvisti, mnogi, nije bilo pitanje da li je to čas ili sat. Nije sat hrvatska reč. A svuda, već i u rečnicima i u gramatikama, ona se izdvaja kao protivteža srpskoj reči koja znači čas. Vidite, sat je turska reč i znači sahar na pravom turskom jeziku. Vi znate da imamo tu po našim još gradovima, varošima, sahat, kule, evo imamo je tu i na Kalemegdanu. Prema tome nije to hrvatska reč, nego je to turska reč. Samo što je u našem srpskom izgovoru gubilo se ono H, sahat, pa je ostao sat, a ono H koje je nestalo sačuvalo se u dugom, u malo dužem izgovoru onog sat, samoglasnika sat. Dakle, i u jeziku ne može ništa da nestane. Ono što se sažme prelazi u neku dužinu. E sad, ko zna istoriju, zna da su Srbi prvi porobljeni od Turaka. I da su oni prvi, ne znam da li se čuje ove buke, da su Srbi prvi prihvatili turske reči i da su govorili sad. Poslije, i to vi znate već od 14. veka, a do Beča još su Turci napredovali nekoliko vekova. Nije to bio jedan potez. I kad su došli do Hrvatske, to je već moglo biti poslije vek dva. Pa su Hrvati, isto kao i Srbi, prihvatili tu tursku reč sad i proglasili je hrvatskim kroatizmom za razliku od srbizma koji se zove čas. Da se vratim na jedan interesantan, a možda i dobar, jedan od retko dobrih poteza Pavla Ivića. On je tražio da se ravnopravno govori sad i čas. A pošto Hrvati nisu na to hteli pripasti, on je uspeo da na radio Beogradu prestane da se čuje čas. Pa kaže, eto, kad vi nećete da prihvatite da je to srbizam, evo, mi to prihvatamo i usvajamo to kao staru srpsku reč koji smo mi primili od Turaka. Ovo je naravno i smešna i tužna strana naše nauke o jeziku kad se moralo i tako nešto dokazivati. Moram da navedem nekoliko tih primjera da bismo učinili besmislenim to što se dešavalo u našoj nauci. Tako, na primjer, evo, imali smo isto tako kat i sprat. Naročito se to među ljudima koji nisu mnogo znali o jeziku, pa su čuli da se tamo govori kat, a ovdje sprat, pa su rekli, aha, ono je hrvatski, a ovo je srpski. To im nisu morali sugerirati ni naučnici, a nisu. Jer je bilo potrebno stvoriti što više razlika između srpskog jezika u Hrvatskoj i srpskog jezika u Srbiji. Kat je također turska reč. Također reč koja se dugo upotrebljavala u Srbiji, ali je kasnije više uticajem lingvista nego stvarnih jezičkih događanja sve to proglašeno kroatizmom ili srbizmom, je li hrvatizmom ili srbizmom, da bi tih razlika bilo što više. A onda na kraju, vjerojatno da ste svi učestvovali u tom raspravljanju i ratu koji se vodi između tisuće i hiljade. I sad običan čovjek kaže, ma pusti ta tisuća, to je hrvatska reč, a naša srpska je hiljada. Vidite, ni to nije tačno. Naravno, to su obične, puke, elementarne istine, jezičke i naučne, ali kad one uđu u opticaj ovako u ovim uslovima u kojima se ta nauka odvijala kod nas, onda ispada to. Dakle, Sveti Sava nije nikad rekao hiljada. U svim njegovim delima koje je napisao, svuda je bila tisuća. Pa ako ta riječ, dakle, nije srpska, a upotrebljavao je i pisao Sveti Sava, šta je onda srpsko? Međutim, kasnije, tokom istorije, Srbi su prihvatili grčku reč. Hiljada. Prema tome, isto možda zahvaljujući upravo tim, mogu reći, glupim standardizacijama. Jer kad neki činovnik u odboru za standardizaciju kaže ovo je srpsko, a ovo hrvatsko, gotovo je. Znate, onda su to stvari koje idu mimo nauke, a idu u skladu sa nekom politikom. Ne bih više govorio o tome, jer zaista nema smisla, ali da se posjetimo onoga u čemu smo bili i šta još itekako u svijesti ljudi i važi kao jedine istine o tim poslovima. Međutim, ima nekoliko načina na koji se vrše ta jezička standardizacija i gdje se odvaja, ajde da kažem, kukolj od pšenice u jeziku. I to naravno nije najbolji i najuspješniji način da se to radi, ali kad je tako, već onda moramo reći kako je to. Vidite, ne može svaka reč ući u srpski jezik, niti u pravopis, niti u gramatiku, sem ona koja se odlično uklapa u sistem srpskog jezika. To isto važi i za naučnike u Hrvatskoj. Šta se najprije radi? Najprije se od najboljih pisaca izdvoji nekoliko najboljih njihovih dela, pa se onda iz tih knjiga izlače reči za rečnike, izlače se pravila za gramatiku i konačni normativ za taj jezik u pravopis. Jer to je jedan vrlo, vrlo težak način na koji se radi, tako da mogu slobodno reći da reči u srpski jezik ulaze na iglene uši. kad su u pitanju srpski pisci, to najbolji srpski pisci. Jer oni manji i srednji i ne ulaze u rečnike, znate. Međutim, koliko loše i slabo prati naš jezik nauka, a posebno recimo ovaj odbor za standardizaciju, može se vidjeti iz jedne pojave da savremeni pisci, početnici, mladi pisci, umeju da napišu knjigu koje obogate srpski jezik stotinama novih, lepih, poetskih reči, novih, potpuno novih, ali na njih niko ne obraća pažnju u ovom, u nauci, u odboru za standardizaciju, koje mi najbolje bilo nazvati činovnicima. Ja bih mogao da vam istaknem nekoliko sjajnih mladih pesnika, ne baš mladih, koji su obogatili srpski jezik neverovatnim novim rečima. To je recimo Ranko Radović, o čijim sonetnim vencima sam govorio baš ovdje sa ovog mesta, sa posebnim naglaskom na njegovu jezičku tvorbu novih reči i nove poezije. Jer ako tu nema poezije, džaba reči. Pa onda Miljurka Vukadinovića, isto tako o kome sam govorio kao jezikotvorcu, o Nikoli Korici, jednom krajiškom pesniku koji je, osjećajući da gubimo jezik u Hrvatskoj, u jednoj svojoj poemi "Gdje ćemo sad", izneo na stotine reči prelepih koje do sada niko nije registrovao. Ili također na knjigu Vladike Davida Kruševačkoga, koji je sada u srpski jezik uneo mnoštvo novih reči rađenih po uzor na stari srpski srednjovekovni jezik. Eto, tako da govorimo o tim problemima koje su vezane za standardizacije i standarde i da vidimo šta se dešava, da li je to nešto što možemo prihvatiti ili nešto što moramo konačno znati ako ne moramo prihvatiti. Međutim, ima jedan soj ljudi koji ulaze na jezik ovako širom otvorenih vrata. Ja to zovem šmizlama. Jedna šmizla, vidite, ovamo je Sveti Sava, ovamo su pisci, ovamo ulaze na igljene uši u jezik, ali šmizle koja se pojavi prvi put na televiziji, izgovori bilo kakvu reč. Ta reč direktno ulazi u srpski jezik. Znate, ja ovdje neću da umanjujem značaj šmizla za srpski jezik. Jer znate šta, jezik ne živi samo u institutima i među velikim pesnicima. Jezik živi na ulici, u običnom svijetu, i oni imaju jako veliki utjecaj na stvaranje jezika. Kakve su to reči? Evo vidite, recimo to je onaj backstage. Ako to kaže jedna šmizla na televiziji, to je već sutra zapisano u odboru za standardizaciju i to ulazi u srpski jezik. I cheeseburgeri, hamburgeri, koliko god hoćete tih reči i fashion, kako se zove, week, ali tako, te reči ulaze bez ikakvog kriterija. I to je jedna od najsramnijih uloga koje je izvršio odbor za standardizaciju srpskog jezika. Nema te strane reči koju oni nisu direktno sa ulice, sa bilo kojeg mesta uneli u srpski jezik, tako da je srpski jezik postao najveće smetlište stranih reči na svetu. 700.000 stranih reči ušlo je u srpski reč. To je recimo jedna uloga koju su izvršili naši lingvisti, ljubitelji stranih riječi, inače i pisci velikih rječnika stranih riječi, dogurali su do 90.000. Rječnik koji ima 90.000 stranih riječi. Zašto to govorim? Govorim zbog toga što moramo znati šta ko radi. U Hrvatskoj su, već rekao sam, 132 godine činili sve da nađu razliku između srpskog i hrvatskog, da bi taj svoj jezik učinili zasebnim jezikom. A ovdje su kod nas besomučno unosili strane reči u srpski jezik, dok ga potpuno nisu zagadili, da više ni sebe ne razumemo ako govorimo i ako nismo, naravno, već morali naučiti te strane reči, da bismo se, da bismo mogli ipak da živimo u ovom srpskom jeziku takvom kakav je. Ja ću vam reći ovako, cijelo vrijeme ove naše dosadašnje nauke o jeziku, ona se nije bavila naukom i jezikom, i jedna i druga nauka, i ona hrvatska i ona srpska, bavile su se politikom. I oni su provodili određene političke ideje na prostor lingvistike, a pošto su one dobivale snagu od političke vlasti i političke organizacije, ta nauka bila je organizovana isto onako kako je politička vlast bila organizovana, koja joj je dala mandat i pravo da radi ono što su radili. Šta to znači? Recimo, biti direktor Instituta za srpski jezik nije mogao biti svako. Morao je samo biti onaj ko će tu ideju prenositi. To je bila autoritarna vlast koja je imala svoju organizaciju u svim mogućim punktovima gdje se govorilo o srpskom jeziku, od katedara za srpski ili hrvatski jezik, kako se zvalo, do instituta, akademije nauka. I kad uzmete, to je bila tako autoritarna vlast da je ona vladala najstrožim pravilima kako su postojala i u društvu, gdje je podrazumevalo otpuštanje, smenjivanje i, naravno, ili nagrađivanje nekim drugim povoljnostima koje su obično završavale time da su nam takvi naučnici odlazili u akademiju nauka i gdje su dobivali ogromne privilegije. Eto, to je ono što sam htio reći, da bismo prosto znali u kakvom svijetu lingvističkom živimo, a sada kada je srbohrvatistika nestala, ja uvijek kažem mrtva je, ne postoji više. Ne postoji jer ništa više, ni ona vlast koja je davala, ne postoji. Dakle, ona je došla do toga da sad već svako vidi da je car bio zaista go. Da tu nije bilo nauke nego politike, i da je vrijeme da se to zna, da se tako postupa i da se tako radi. Htio bi da vam sad još objasnim značenje i smisao jedne riječi koja je vrlo, vrlo mnogo ušla u opticaj, u takozvanoj lingvistici. To je riječ varijanta. Vidite, proces odvajanja hrvatskog jezika od srpskog izražaja ovako, standardizacija. A taj proces je išao i ovdje u Akademiji nauka srpske. Najprije standardizuje ono što je srpsko i ono što je hrvatsko. Kasnije od tih standardizacija i standarda prelazite na varijante. I tu sad dolazi do jedne vrlo opasne igre rečima. Vidite, kad bi trebalo prevesti šta je varijanta, opet strana reč, jeli? Onda bi se poslužio jednim Vukovim izrazom. On je bio majstor, veliki majstor srpskog jezika. I kad je on zapisivao narodne pesme, pa jednu narodnu pesmu zapiše od jednog pevača, a drugu od drugoga, pa se one neznatno razlikuju. Onda on daje naziv te pesme, a onu drugu znate kako zove? To isto, samo malo drugčije. Eto, Vuk je to sjajno, kao što ima jedno živo. Dakle, to što je to isto, samo malo drugčije, to je ta nesretna varijanta. Međutim, ta reč je proprimila jedno drugo značenje. U opticaj je uvela opet Milka Ivić, jedna od onih koji su vladali na najgrublji način srpskom naukom u Sarajevu, na jednom naučnom skupu, rekla: mi možemo ovdje govoriti o varijantama, o razlikama. Dakle, značenje varijante nije više to isto, taj isti jezik, nego to je sad nešto drugo. A vi ste vidjeli da je Vuk lepo rekao da je to isto, samo malo drugčije. Zahvaljujući tom pojmu koje su prihvatili svi lingvisti, pa i čak ovi srbisti, ja imam protiv tog naziva, zašto bi mi nazivali srpski jezik u Hrvatskoj varijantom u kome jako malo ima razlika, za razliku između, recimo, jezika Beograda i Niša ili Leskovca, ili da ima toliko razlika, što to ne bi nazvali varijantom, gdje ima mnogo više razlika nego u ovom srpskom jeziku? Ili što ne bi nazvali kajkavski jezik varijantom hrvatskog jezika, ili čakavski varijantom isto tako hrvatskog jezika, koji nisu ni varijante ni dijalekti, nego različiti jezici, potpuno različiti jezički sistemi. Ali evo vidite, zahvaljujući tim zabludama i obmanama kojima se godinama od nas razgovaralo i živelo s njima, došli smo sada do ideje da imamo jedan jezik i 4 standarda i 4 standardizacije. Govorio sam najviše o onim najvećim razlikama, o jednom stogodišnjem ratu za te razlike, a sada ću vam reći nešto zaista utješno i nešto vrlo značajno. Vidite, ako jedna važna nauka nastoji 132 godine da od jednog jezika napravi dva, pa poslije tih 120 godina mukotrpnog rada koji se ispoljavao u pravopisima hrvatskog jezika, u rečnicima, u gramatikama, u svim, mi imamo sada jezik koji možemo slušati svaki dan na hrvatskoj televiziji, za koji nam još nije potreban prevodilac. Šta to znači? Da je jezik mnogo tvrđi, da je sistem jezika nesalomiv i da su potpuno uzaludna stogodišnja nastojanja i stogodišnji rad za stvaranje takozvanog hrvatskog jezika. To je nešto što treba da imamo na umu, jer znate, da kad govorimo o svemu, a sad se vratim na jedan isto drugi vid standardizacije. Nažalost, imamo sad, dakle, 4 jezika, 4 imena jezika, i sada po istom načinu Bosanci stvaraju sad svoje standarde. I šta je sad standard bosanskog jezika. Kako će oni za sljedećih 130 godina da stvore bosanski jezik? Šta su uradili? Unijeli su nešto malo više turcizama nego što ga ima ovdje, a srpski jezik je bio pun turcizama. Dakle, ništa što srpski jezik nema, samo što vi znate da su i naši pisci, veliki Andrić, potrebljavani reči koje zaista nismo znali. Imate jednu njegovu priču o Zindan. Ne znam da li ko od vas zna šta je Zindan. Andrić je znao šta znači i stavio je u naslovu reči Zindan, zatvor. Jel, nije on bio toliko, nije tako malo poznavao srpski jezik da bi napisao u zatvoru, nego u Zindan ili u Muserfihani, recimo. Šta je tu bilo? Dakle, nisu turcizmi nešto što srpski jezik nema i džaba je sada govoriti lahko, jel, sada u standardu bosanskog jezika, u njihovom pravopisu koji je već napravljen, ne piše se lako. Tamo piše ne nego lahko. A zašto? Pa zato to H stvarno postoji. Ono je postojalo u svim slavenskim jezicima. Rusi kažu ljehko. Jel? Postojalo je u srpskom. Ali u nekom delu srpskog jezika vi znate da se slovo H nije čulo. Pa čak i Vuk, koji je napravio naših 30 slova u prvoj svojoj, u svojoj pokušaju, on uopšte nije ni uzeo slovo H. Nije ga čuo čovjek i rekao, ja sad stavljam neki glas koji nigdje nema. E tako, tako je to H nestalo u reči lako. Jeli? Ali su se sad oni setili da je tu bilo H i stavili su lahko, jel tako? I recimo uzeli su masu tih turskih reči, jer oni imaju sad list koji se zove dnevni avaz. Avaz je glasnik, jel? Neće oni od toga napraviti, naravno, nikakav bosanski jezik, niti je to bilo moguće. Ali mi moramo znati šta da radimo. Ako mi i dalje zatvorimo se sada u onaj odbor za standardizaciju srpskog jezika i kažemo, baš nas briga šta radi odbor za standardizaciju u Zagrebu, šta radi onaj tamo u Sarajevu, šta radi onaj u Podgorici, mi smo propali. A tu ulogu je igrala naša nauka ne odgovarajući naučnim i stručnim argumentima na ono što se dešava tamo. Jer ono nije bosanski jezik, nego srpski. I odavde se mora znati šta se tamo dešava, šta se dešava u Podgorici, a u Podgorici već važi novi crnogorski pravopis, novi mali jedan rečnik, gramatik, sve po standardima i obogaćen je srpski jezik, srpsko Vukovo pismo sa dva nova znaka, nova glasa o kojima se nadam ste čuli. Jedan živi odnos na koji srpski naučnici imaju pravo da prate šta se dešava na prostorima srpskog jezika. Na poricanje toga prava, na isticanje, prije svega uzaludnosti ove borbe, a ja mislim da je ovaj primjer sa Hrvatskom vrlo, vrlo uočljiv i vrlo jasan, da će se tome doći na kraj, znate, ali na našim knjigama. Prošli put smo govorili o rečnicima. U našim pravopisima ne može više biti pravopis onakav kakav se pravi. O tome ćemo sljedeći puta raspravljati na ovoj tribini o srpskom pravopisu i srpskim pravopisima. Ti pravopisi tamo koji su već izdati nisu ni crnogorski pravopisi, ni bosanski, ni hrvatski, to su srpski pravopisi, zato što su pravopisi srpskog jezika. Naravno, ja ovdje ne mislim sada da treba praviti ponovo jedan zajednički pravopis, ali svaki srpski pravopis mora sadržati šta se dešava u onim pravopisima, da bi ljudi, da bi ta svijest o srpskom jeziku postala jasna i onima koji čitaju naše knjige lingvističke i u inostranstvu, i svaki naš čovjek, svako dete koje dobije pravopis mora da to ima na prvoj strani tog pravopisa našeg. Eto, to su nekoliko tema s kojima sam htio da završimo ovogodišnje zasjedanje ove jezičke tribine. I to će sve izići u zborniku radova sa ove jezičke tribine i jednoj knjizi koju ja sam već završio, spremio, a koja će na jedan drukčiji način obrazložiti sve ove pojave u našem jeziku i koja, nadam se, da će izići možda sljedeće jeseni. I tako da ćemo imati mnogo toga da nastavimo o ovim jezičkim pitanjima. Dakle, vidjet ćemo se još sljedeće srede na jednom vrlo važnom pitanju, o pitanju tih pravopisa, u kome ćemo detaljnije govoriti o svakom od tih pravopisa i o potrebi da se govori o srpskom jeziku kao cjelini, bez obzira na to šta se radi tamo i šta se radi. Eto, hvala vam.